Care va fi subiectul cu care ne vom ocupa? Să vă citesc două texte care conțin, de fapt, ideea subiectului pe care îl vom dezvolta împreună. Textele se găsesc în a doua carte a împăraților, a doua regi, capitolul 7, și voi citi primele două versete. Deci, a doua regi, 7, pagina 396. Citesc primele două versete. Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Călărețul, pe brațul căruia se rezemase împăratul, a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei i-a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Sigur, discuția aceasta, dialogul între profetul lui Dumnezeu și un svetnic al împăratului, rupt din contextul întâmplării, nu vă spune mare lucru. Ca să înțelegeți rostul celor citite, trebuie neapărat să vă introduc în împrejurările care au dat naștere acestei discuții între profetul lui Dumnezeu și un svetnic al împăratului. Să intrăm în subiect. Vă rog să vă imaginați un an pe meleagurile Palestinei, un an îmbelșugat, ploi la timp, căldură, pământul a dat rodul, pomii la fel, un an îmbelșugat în țară. Iar în capitala regatului celor 10 seminții, regatul lui Israel, o foamete cumplită, cum nu vă puteți imagina. Oamenii au mâncat tot ce aveau ca rezerve și s-a instalat o foamete, eu zic, cumplită, o tragedie. Ce se întâmplă? Cititorii Bibliei, probabil vă duceți aminte, că după greșelile împăratului, la hotărârea lui Dumnezeu, împărăția lui Israel s-a dezbinat în două. Două seminții au format o împărăție și 10 seminții s-au separat de casa lui David și au format o împărăție separată. Și au construit o cetate, capitala regatului, capitala se numea Samaria. Fiind regatul dezbinat, despărțit în două, era și o pradă ușoară pentru vecinii lor, pentru că uniți puteau să facă față vecinilor. Dezbinați, într-o zi, vecinii lor sirieni declară război celor 10 seminții care și-au format regatul cu nume de Israel, ceilalți regatul lui Iuda. Cuceresc cetate după cetate, sat după sat, au cucerit tot teritoriul celor 10 seminții și s-au apropiat de capitala regatului. Capitala regatului fiind înconjurată cu ziduri, cum era pe vremea aceea, pentru invadator era două variante. Dacă dispunea de material de război și avea de sacrificat mulți ostași, lua cu asalt cetate. Ca să cruțe viețile ostașilor săi, avea o altă variantă. Și anume, înconjura cetatea asediată cu armata, cu un cerc de foc, supunând-o în fometării. Dumneavoastră știți că orașele mari, ele nu se întrețin în ce privește alimentația prin ceea ce, de exemplu, orașul nostru, București, Noi nu trăim prin ceea ce produce orașul, ci orașul București este alimentat nu numai de satele de prin împrejurim, dar din toată țara. Vin camioane cu alimente pentru a aproviziona orașul. Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla cu orașul nostru dacă un timp mai îndelungat am fi lipsiți de aprovizionare? În vremurile acelea, spune Biblia, oamenii erau pregătiți pentru un asemenea eveniment și anume aveau depozite de rezervă. Dar depozitele, dacă nu sunt renoite, se consumă. Și pentru că invazia sau cercul acesta de foc asirienilor se prelungea, oamenii au mâncat toate rezervele. Au mâncat tot ce se putea mânca. Ca să vă imaginați dumneavoastră cât de înfometați au fost ei, s-au întâmplat lucruri de neimaginat. Întoarceți numai o filă din Biblie și am să vă citesc ce s-a întâmplat de fapt în orașul acela asediat. După aceea, spune cronicarul, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strântorat-o, încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel 5 sicli de argint. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie a strigat: Scapă-mă, împărate, domnul meu! El a răspuns: Dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul Aria sau al teascului? Și împăratul i-a zis: Ce ai? Ea a răspuns, și vă rog fiți atenți, femeia aceea mi-a zis: Dăm pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis: De pe fiul tău să-l mâncăm. Dar ea a ascuns pe fiul ei. Când a auzit împăratul cuvintele acestei femei, și-a rupt hainele când stătea pe zid. Și poporul a văzut că pe dinăuntru, pe sub haine, avea un sac de păr. Vă puteți imagina cât de înfometați au fost locuitorii Samariei? S-au întâmplat lucruri de neimaginat. Sigur, pentru noi, citind diferitele întâmplări, diferite expediții, am mai auzit că s-au întâmplat fapte de canibalism. Expediție spre Polul Nord sau naufragiații, dar ca o mamă să-și mănânce propriul ei fiu. Asta n-am auzit niciodată, nicăieri. Și totuși așa s-a întâmplat. Sigur, închipui că copilul era mort, a murit și el de foame, cum au murit atâția. Cu toate acestea, mama copilului, să-și fiarbă copilul, e de neimaginat foamete. Cu mai mulți ani în urmă, am făcut parte dintr-o delegație a bisericii noastre care a vizitat fosta Uniunea Sovietică. Am vizitat bisericile noastre adventiste din fosta Uniunea Sovietică. Printre altele, în vizitele noastre, a fost prevăzută și vizita în orașul Leningrad, Sankt Petersburg actual. Am petrecut sabatul într-o comunitate, în una din comunitățile, erau două, trei comunități micuțe la data aceea în Leningrad, și în una din comunități care era la marginea orașului, într-o pădurice, am ținut serviciul divin de dimineață. Membrii delegației apoi au plecat la masă, eu am rămas cu gazda, o bătrânică, să mai stau de vorbă cu dânsă, nu mi-era foame. Și printre altele, în discuția mea cu gazda noastră, am întrebat-o cum a fost în timpul blocadei. pentru cei mai tineri. Știți că trupele germane când au intrat pe teritoriul Uniunii Sovietice și neputând cuceri Leningradul, fiind bine apărat, au înconjurat orașul Leningrad la fel cum au făcut sirienii cu Samaria. Și orașul nu putea să fie aprovizionat. La data aceea, orașul avea 3 milioane de locuitori. Și am întrebat-o pe sora, și cum a fost? Și dânsa spune, nu vă puteți imagina, frate. După câteva luni, după asediu, nefiind și pregătiți pentru așa ceva, oamenii au început să moară de foame. A venit iarna. Literalmente, oamenii mureau pe străzi. Soțul meu a murit de foame mergând pe stradă. Am auzit, nici n-am mai știut de el. S-a mâncat tot ce se putea mânca. Zice, câini, pisici, șobolani, totul a dispărut. Tot ce se putea mânca, s-a mâncat. Ca să vă puteți imagina, spune dânsa, pe vremea aceea nu erau materiale plastice, încălțăminte, ci era din piele. Deci cine avea o pereche de bocanci, băgai în apă și fierbeai bocancul până când pielea se mai muia puțin și puteai să o... Asta. Ca să vă imaginați, zice, 1,5 milioane de locuitori au murit în timpul blocadei. Foamete. Ori vă rog să vă imaginați o situație asemănătoare și în orașul Samaria. Sigur, nu intră în subiectul meu cauzele de ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Asta e un alt subiect. Dar foamete. Oamenii, și nu numai oamenii de rând, dar cronicarul a făcut o precizare. Zice că și împăratul, și el a răbdat de foame, că a slăbit. Și ca să nu arate cât de slab era, spune, și-a făcut un sac de păr pe sub haine să pară și el. Dar la uzul veștii că o mamă și-a mâncat copil, a rupt hainele. Și zice, oamenii au văzut că el avea pe sub haine un sac de păr. Mureau oamenii de foame. Și într-o zi, în tragedia aceasta, împăratul a ieșit probabil să inspecteze trupele, orașul, cu suita lui și oamenii au început să se strângă în jurul împăratului, de la cine să ceară ajutor. Și mi-e închipui că toată cetatea s-a strâns în jurul împăratului. Și în timp ce împăratul înaintea pe străzile Samariei, cu mulțimea după el, deodată în fața împăratului apare un om, ridică mâna și spune, opriți-vă. Împăratul s-a oprit, cortegiul și toată mulțimea și în auzul tuturora, omul spune, citesc, Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine, la ceasul acesta, să vă vin de la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Înmărmurită populația la auzul acestor cuvinte. Că mâine, la poarta Samariei, se va vinde grâu, va fi belșug de alimente. Îmi închipui că lumea a rămas fără cuvânt. Și în tăcerea care s-a așternut, deodată, vocea unui bărbat, era călărețul, svetnicul împăratului, pe brațul căruia se rezemase împăratul. Probabil era un om mai isteț, era mai voinic împăratul să sprijinițe pe brațul lui. Și în tăcerea care s-a așternut, omul îi spune, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Nu cred. Nu se poate. Adică era orecum justificată părerea lui că așa ceva nu se poate? Noi murim de foame. Ne mâncăm unul pe altul. Și tu spui că mâine, de unde mâine? Și continuă, era o discuție între ei. Deci chiar dacă ar face ferestre în cer. Îmi închipui că toată lumea care înconjurase atunci pe împărat și asistat a rămas înmărmurită. Adică un sfetnic al împăratului l-a înfruntat pe omul lui Dumnezeu, pe Elisei. Și toată națiunea știa cine e Elisei. Și la intervenția acestui Elisei răspunde: pentru că n-ai crezut, și nu numai că n-ai crezut, dar pentru că ai creat și o atmosferă de necredință înfruntându-mă. Că eu n-am spus de la mine. Dar sfetnicul îi spune: bun, frate Elisei, dar explică-mi de unde? De unde? Ca să cred. La care mă închipui că Elisei o fi răspuns: nu știu. Nu știu de unde. N-am primit sarcina să vă explic de unde și cum. Sarcina mea a fost să vă comunic: așa vorbește Domnul. Și mai mult nu mi s-a spus. La care mă închipui, un dialog a fost între ei. Sigur că Biblia redă rezumatul întâmplării. Că sigur că călărețul a fi spus: nu cred. N-ai cum. Dacă tu ai spune, Elisei, că peste, să zicem, o lună, sau, hai să zicem, peste două săptămâni, dar și atunci nu văd cum. Pentru că sirienii, când au invadat țara, ei au jefuit țara. Știți că pe vremea aceea războaiele nu se faceau pentru teritorii. Teritorii nu-i interesa. Jaful. Vă amintiți din istoria biblică, zice că au năvălit madianiții. Vă amintiți? Au venit, zice, cu cămilele lor și au pustit țara și s-au retras. La anul iar au venit. Adică scopul nu era teritoriul, ci jaful. Ori, sigur că călărețul, el avea dreptate, zice, din moment ce țara e jefuită, nu s-a produs nimic. Chiar dacă am putea ca să ieșim, de unde? Nu se poate așa ceva. La care Elisei spune: pentru că n-ai crezut ce a spus Dumnezeu și ai creat o atmosferă de necredință, să știi, ce am spus eu se va împlini. Tu vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Și se despart. Înainte de a merge mai departe, eu aș pune o întrebare. De ce n-a crezut călărețul pe brațul căruia se rezemase împăratul? De ce l-a contrazis pe Elisei? De ce n-a crezut? Era de necrezut, așa e? Era de necrezut. Adică, de unde? Când noi murim, ne mâncăm unul pe altul și tu spui că mâine, de unde mâine? E de necrezut. Nu cred. Să mergem mai departe. Ce se întâmplă? După ce s-au despărțit, spune raportul Bibliei, citesc versetul 3. La intrarea porții cetății erau patru leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Adică, ce s-a întâmplat? În împrejurarea aceea, înainte de invazia sirienilor, în oraș a apărut lepra. Patru oameni s-au îmbolnăvit de lepră. Oricei care citiți Biblie, vă duceți aminte, în vremea aceea, cei bolnavi de lepră aveau o soartă foarte tristă, și anume trebuia să fie izolați de societate. Lepra, fiind o boală nevindicabilă și extrem de molipsitoare, bolnav de lepră trebuia să fie izolat. În paranteză fie spus, știți că și noi în țară avem leproși. Cu tot progresul medicinii, lepra e nevindecabilă, nici la ora aceasta. E adevărat, se ameliorează, dar e nevindecabilă. Și spun unii care cunosc Că și noi în țara noastră avem leproși care sunt izolați într-o leprozerie undeva în delta Dunării. E o localitate, e adevărat, nu e îngrădită cu sârmă, ci oamenii locuiesc acolo, leproși, au case, gospodării, sunt întreținuți de stat. N-au voie să iasă din localitate și nimeni n-are voie să intre la ei. Pe vremea aceea, când s-a întâmplat întâmplarea aceea, nu erau leprozerii. Și bolnavii de lepră erau izolați de societate. Cunoașteți cei care citiți Biblie. Și nu numai că erau izolați, dar erau condamnați să avertizeze pe alții care, neștiind că el e lepros și se apropiau de el, el trebuia ca să strige. Vă amintiți? Necurat, necurat, n-ai voie să te apropii de mine. Acești patru leproși, ca să nu mai contamineze și pe alții, au fost scoși afară din cetate. Și potrivit raportului biblic, ei n-au plecat departe, ci s-au așezat sub zidurile cetății. De ce s-au așezat sub zidurile cetății? Pentru că, mi-e închipui, trebuia să fie întreținuți, aprovizionați. Și rudele sau prietenii le aruncau peste zid cele necesare pentru viață. Când au venit sirienii și au înconjurat cetatea, leproșii au rămas între două focuri. Pe de o parte zidul și pe de o parte armata siriană. Și au fost supuși și ei în fometere la fel ca cei din cetate. Cei din cetate, neavând alimente, nici pe ei nu îi aprovizionau. Au ajuns muritori de foame. Și într-o zi, cred că chiar în ziua aceea, când a fost discuția între Elisei și svetnicul împăratului, citesc încă o dată. La intrarea porții erau patru leproși, care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Și acum vă rog, rețineți, haidem dar să ne aruncăm asupra sirienilor, dacă ne vor omorâ, vom muri, dacă ne vor lăsa. Adică o discuție între leproși. Ce facem, fraților? În cetate nici nu putem intra, dar nici n-are rost să intrăm, că acolo mor oamenii de foame. Dacă stăm așa aici, murim. Murim și noi de foame. Și atunci s-au sfătuit. Uite ce facem, băieți. Hai să ne aruncăm. Adică nu să mergem să cerșim, căci precis nu o să ne dea nimic. Dar hai să încercăm să-i speriem. Tu ai cârje, tu ia bastonul, eu iau toroipanul și ne împrăștiem. Mi-închipui, la aceasta s-au referit când au spus să ne aruncăm. Și când se face seara, pornim peste ei. Îmi imaginez eu, știți că Biblia, când o citim, ne rugăm, o citim și apoi medităm, nu? Sunt cele trei reguli de cunoaștere a Bibliei: rugăciunea, studiu și meditație. Și mi-închipui eu, când s-a făcut întuneric, s-au împrăștiat și au început să-i speriem și merg spre tabără. Liniște. Să apropie mai mult. E liniște. Țipă mai tare. S-a apropiat de un cort. Nimic. Să uit în cort. Cortul e gol, dar plin de bunuri pe care sirienii le-au jefuit de pe teritoriul regatului. Mi-închipui, pe masă ardea o paiță și lumina, iar în cort toate bunurile. Vă puteți imagina înfometații leproși? Să citesc în continuare. Zice așa: au plecat în amurg după ce să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns în tabăra sirienilor, iată că nu era nimeni. Tabăra era goală. leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort. Au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur, haine și s-au dus să le ascundă. S-au întors, au pătruns într-un alt cort, la fel. Adică, avansând cu gălăgie spre tabără, au ajuns la un cort. Nimeni. E gol, dar plin de bunuri. Și spune cronicarul, au intrat în cort, înfometați, vă puteți imagina, au mâncat, au băut și apoi după ce s-au săturat, trebuia să-și facă și provizii, așa e? Au jefuit cortul, au luat tot ce se putea și s-au dus, s-au ascuns în ruba lor acolo sau ce aveau ei sub zidul cetății. S-au întors, același procedeu, au umplut cămara lor, cortul pe care îl aveau. Și după ce s-au săturat, vorbesc unul către altul. Mă băieți, ce facem noi nu e bine. Mai mult nu mai putem să luăm, că n-avem unde. Și apoi dacă tăcem, dimineața se află că tabăra e goală și vom fi pedepsiți. Hai să înștiințăm pe împărat că sirienii s-au retras. Să duc mânchipul la poartă și îl cheamă pe străjer. Străjerule, spune ofițerului de serviciu să spune împăratului că sirienii s-au retras. Străjerul zice, ce tot vorbiți voi? Și încep să era, fie uite, mâncarea, bunuri, tot ce vrei. Sigur, străjerul s-a convins și cheamă pe ofițerul. Ofițerul să uite, zice, așa e, se duce la împărat și spune împăratului, împărate, leproșii pe care noi i-am izgonit, uite ce spun ei. La care împăratul, un om cu judecată, prevăzător, spune, cred că e o capcană. Adică sirienii știind că suntem înfometați, cu siguranță s-au retras undeva în spatele corturilor mai departe și așteaptă ca noi să ieșim, ca să deschidem porțile cetății. Dar un sfetnic mi-închipui că tot ăla care cu o zi înainte îl contrazisese pe Elisei, că era bun de gură, îi dă sfatul împăratului. Împărate, uite ce să facem. Ca să verificăm declarațiile leproșilor, uite, avem două căruțe aici și avem 4-5 cai, tot ce a mai rămas. Hai să-i trimitem niște cercetași și dacă e o capcană, mor și caii ăștia, dar dacă o fi adevărat. Și împăratul zice, bine. Și se formează o delegație. Două care, cu ostașii care i-au însoțit, se apropie de tabără. Liniște. Străbat tabără. Se duc pe urmele sirienilor. Spune raportul Sfintelor Scripturi, sirienii, în fuga lor, ca să scape cu viața, trebuia să treacă dincolo de Iordan, să iasă de pe teritoriul regatului. În drumul lor, în fuga lor, au lăsat haine, arme, tot să fugă. Cercetați și s-au dus până la Iordan, au văzut că sirienii au trecut dincolo de Iordan, s-au întors înapoi. Întorcându-se înapoi, nu puteau să se întoarcă cu carele goale, așa e? Ar fi fost un nuanță. Îmi închipui că au umplut cele două care cu tot ce se putea lua din corturile sirienilor. Le-au umplut și s-a făcut de acum ziua. Intre în cetate. Sigur că cei din cetate, zvonul s-a răspândit și apoi au văzut carele încărcate cu bunuri. Vă imaginați ce s-a întâmplat? Adică oameni înfometați, morți de foame, când au văzut că sirienii au plecat și tabăra cu toate bunurile, au năvălit în tabără și au început să ia, să taie, să mănânce. Au jefuit tabăra, s-a produs o dezordine. Ori la evrei, totuși, nu era voie ca să mănânci orice. Și vine veste la împărat și se spune, împărate, poporul a ieșit. Au jefuit, dar s-a produs o dezordine, trebuie făcut ordine cumva. Și împăratul zice, și ce să facem? Păi să punem pe cineva la poarta cetății, păi și pe cine să punem? Să punem pe cineva cu vază, cu nume. Păi du-te tu, că tu ești bun de gură, du-te și fă ordine la poartă. Sigur că nu i-a convenit, dar porunca e porunca. Și omul s-a dus să facă ordine. Putea să facă ordine? Putea să le spune, stați mai băieți, să văd eu ce luați. Și spune cronicarul, l-am brâncit, a căzut jos, l-au călcat. Ascultați, citesc versetul 15. Și s-au dus după ei până la Iordan, cercetașii. Și iată că tot drumul era plin de haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului. Poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor și s-a vândut o floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu, după cuvântul Domnului. Împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului, pe brațul căruia se rezemase atunci. Dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit, după cuvântul pe care îl rostise omului Dumnezeu când se coborâse împăratul la el. Omului Dumnezeu spusese atunci, mâine, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei două măsuri de ors cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu. Dar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea un asemenea lucru? Și Elisei zisese, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. În adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poarta de popor și a murit. Interesantă întâmplare, așa e? Dar să revenim la mezul ei. Știți dumneavoastră că tot ce a fost scris, a fost scris cu un scop, așa e? Repet întrebarea. De ce călărețul era sfetnicul împăratului? De ce l-a contrazis pe Elisei? De ce n-a crezut ce a spus Elisei? Răspunsul nu poate fi decât unul singur. Era de necrezut. Murim, ne mâncăm unul pe altul. Și tu spui, sigur, era de necrezut, dar cu un amendament, că n-am spus eu, nu spun eu, ci Elisei spunea, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește și aici cade orice argument. Acolo unde vorbește Dumnezeu, e cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă e rostit prin profeții lui. Orice semn de îndoială cade. Întâmplarea aceasta naște și o altă întrebare. Călărețul pe brațul căruia s-a rezemase împăratul era un necredincios? Nu credea în Dumnezeu? Nu putem spune lucrul ăsta. Eu cred că el credea în Dumnezeu. De ce? Că el folosește chiar numele lui Dumnezeu. Că el spune așa, chiar dacă ar face Domnul, deci el credea în Dumnezeu, așa-i? Credea în existența lui Dumnezeu. Ce nu credea el? El n-avea încredere în Dumnezeu. Că ce spune Dumnezeu se va împlini. Credința că există Dumnezeu, el o avea. Dar el nu credea că ce spune Dumnezeu, el poate să și facă. Așa e? Lipsa încrederii. Ori știți la ce m-am gândit eu? Dacă ar fi ca să învățăm și noi din întâmplarea aceasta. Vedeți, dacă privim creștinătatea în totalitate, creștinii cred că există Dumnezeu, dar nu cred că Dumnezeu poate să facă ceea ce a promis că va face. Cu ce aș vrea să rămâneți din ceea ce am prezentat? Sunt unele lucruri în crezul nostru. Și vreau să vă spun că adventiștii de ziua șaptea, noi ne deosebim de toate celelalte culte creștine, indiferent cum s-ar numi ei, printr-un singur lucru de căpetenie, esențial. Noi nu mai credem în existența lui Dumnezeu. Noi avem încredere în El. Că ce ne-a promis, El să vă ține de cuvânt. Să ne ajute Dumnezeu să fim printre aceia care am văzut, am crezut, ne-am încrezut în El și vom primi răsplata. Amin.